Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар агайын. Өзөрүңүз менен бирге Азаттык радиосунун 70 жылдыгына арналган аудиоподкасттын кезекти эпизодун баштайбыз. Бүгүн Азаттык радиосунун 9 мамырга орай Жеңис эмес аза күнү деген хабар мен 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде нацистік Германия тұтқынында болған қазақ ақыны туралы хабарына шолу жасаймыз. Бұл туралы әріптестермен бірге мен Қуанышбек Қари айтып беремін. Уақыт қиып тыңдағандарыңызға алдын ала алғыс. Азаттық туралы азаттықтың өзі айтады. Ендеше алдағы жарты сағатта бізбен бірге болыңыз, қызықты деректер ұсынуға тырысамыз.
Азат өскен ұл едім, кең дүниеде далада қайтып өмір сүремін, ұл тарақтай қалада. Торға түскен торғайдай батыста енді шырмалдым, дархан дүние кең дала, қызыңнан құр қалдым. Кілемдей түсі құлпырған, көрсемде шетел гүлбағын, ұмыта алман бірақта сарарқаның шаңдағын. Басама деп шөлімді, шетелдің іштім зәмзәмін, кетір алмай таңдайдан сарарқа суын балдамын. Өксігімді басуға искедім талай жұпар гүл, бетеге дей маған ол әсер етпейді, тіпті ешбір.
Бұл 2-ші дүниежүзілік соғыста тұтқынға түсіп, Германияда Түркістан легионы құрамында болған ақын Мәжит Аятбектің өлеңі. Мәжиттің Орталық Азия елдерінен нацистік Германия тұтқынына түскен тағдырының ерекшелігі оның ақындығында шығар бәлкім. Дегенмен, Совет одағы тарапынан соғысқа қатысып, соңынан тұтқынға түсіп, батыста қалған қазақ ақыны жалғыз Мәжит емес еді. Жалпы Совет елдерінде бір кезде Ұлы Отан соғысы деп аталған 2-ші дүниежүзілік соғыс басқа да елдермен қатар әрбір қазақстандық жанұяға қасірет әкелді. Большевиктердің саясаты билік құрған күндерінен бастап жазалау, қорқыту, үркіту бағытында өрбіді. 20-шы, 30-шы жылдарғы дүркін-дүркін ашаршылық, кейінгі саяси қудалау, репрессия толқыны 2-ші дүниежүзілік соғысқа жалғасты. Өзі сұранып майданға аттанғандар, соғысқа бару үшін жасын қосып жазғандар, соғыстан қалу үшін жасын жасырғандар аз болған жоқ. Ұрыс кезінде тұтқынға түскендер де болды. Соғыс тарихы, соғыста майданның екі жағында болғандар тарихы Совет одағы ыдырағалы 30 жылдан асса да объективті түрде зерттелмей жатыр. Әлі күнге коммунистер туын желбіреткен үгіт-насихат нышаны басылған жоқ. 2-ші дүниежүзілік соғыс кезіндегі жеңісті жалғыз өзі емленгісі келетін Ресей тәрізді мемлекет қазірде оны өзінің идеологиялық қаруы еткісі келеді.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Әр жылы 9 мамыр келген сайын Қазақстан қоғамы жер жүзіндегі ондаған миллион адам қаза тапқан жеңіс күнін атап өту кезінде екі ұдайылыққа тап болады. Орталық Азияда Өзбекстан ғана бұл соғыстың атауын 2-ші жаһан соғысы деп атап, 9 мамырда осы соғыста қаза тапқандарды еске алу және құрметтеу күні ретінде бекітті. Қазақстанда атауында болса да мұндай өзгеріс әзірге жоқ. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Азаттық радиосы да осы мәселеге назар аударды. Айталық 1994 жылы 8 мамыр күні эфирге берілген хабардың бірі 9 мамыр жеңіс емес аза күні деп аталады. Хабарды әзірлеген Едіге Мағауин. Онда тірі қалған адамдардың елге аман оралуына жол ашты демесек, қуанатын не бар? Тәубе айтайық, бірақ 4-тің 3-і сүйегі саудырап жат жерде қалды. Жақыны өлмеген отбасы жоқ. Қуаныш емес, аза күні. Өткен әруақтарға ас беретін құран аударып дұға оқитын күн. Сол соғыстың бел ортасында болған, тым құрса шет пұшпағын көрген. Қазір қадау-қадау қалған ағаларымыз бен аталарымыз шындықты айтты деп ренжімесін. От жалынан аман өтіп, туған топырағына қайтып оралған осы ардагерлердің арқасында қазақ халқы қайтадан өсіп өнді, қайтадан ортамыз толды, құрметтейміз, қадір тұтамыз. Ерлік қай заманда да бағалы делініп басталады осы хабар.
Қазақ елінің қайраткері Шонас Мақалының бала кезінде айтқан бір сөзі жадында қалыпты. Алматының нөмір 12-ші қазақ мектебінде болған кездесуде айтқан еді. Мен соғыс бітер қасында ғана әскерге жасым ілінді деді ол. Майданда 5-6 күн болдым, бірақ соғыстың шет жағасын ғана көрдім деп айтпаймын. Бар ауыртпалығын өткердім дей аламын. Міне 40 жыл болды, қатар жүрген қаза тапқан адамдардың түр тұлғасы есімнен кетпейді. Мұндай сұмдықты дұшпанының басына бермесін деді Шонас Мақанұлы. Қандай сұмдық екенін ашып айтпады. Ол бір басқа заман еді. Бірақ орыс жазушылар баяғыдан жазып келеді. Соңғы кезде соғыс шындығы бұрынғыдан да айқын көрсетіліп жүр. Мәселен, атақты жазушы Виктор Астафьевтің айтуынша, тасқын болып төгілген қан, зая кеткен өмір сол кезде табынған үкімет басшысының, қазірде мақталып жүрген генералдардың мойнында. Орыс ағайындар соғыс шежіресін азалы шежіре деп біледі. Өз елін, өз жерін қорғаған халықтың пікірі осындай. Ал қазақ кімді қорғады? Советтік отанды, социалистік құрылысты, отымыздың басын болашақ ұрпақты қорғады дедік. Советтік отан біздікі болмай шықты. СССР түрі өзгерген Ресей империясы еді. Оны қазір бала-шағаға дейін біліп отыр. Әрине, фашизмге қарсы күрес бүкіл дүние халықтарының ортақ ісі болатын. Фашизм ұлттық сипаттағы емес, тарихи сипаттағы әлемдік зұлымдық. Бірақ большевизм де әлемдік зұлымдық болатын. Фашистер жауласқан жұрттардың Дахау, Бухенвальд, Освенцим, Майданек сияқты өлім лагерлеріне қамаса, большевиктер өздерінің қарауындағы жұрттың саналы бөлігін түгелмен түрмеге кесті. Миллиондаған адам азап шеккен және жаппай қырылған. Кейінгі тарихта ГУЛАГ архипелагы аталған қанды базарлар ашты. Бұл арада қызыл фашизм мен қоңыр фашизмнің қайсысы озғанын нақты есептеп шығарудың өзі қиын.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азаттық радиосы осы хабарында екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған алғашқы бейбіт күн 9 мамырда сол қырғыннан аман есен оралған ақ басты аға аталарымызға құрмет көрсетеміз. Сонымен қатар майданның екі жағында болған беймезгіл қазаға ұшыраған әр түрлі халықтан шыққан ондаған миллион адамның рухына тағзым етеміз делінген. Туған жерден топырақ бұйырмады, көбі көктей қиылды, тұяқсыз кетті. Артына белгі тастағандардың өзі ұрпағын өсіріп, өмірдің қызығын көре алмады. Боздақтарды еске алайық. Жеті шелпек пісіріп, әруақтарға бағыштап Құран оқиық. Бүгін қазақ халқы қысымшылық заманда қаншама мың арсын оққа берген аза күні деп аяқталады Азаттық радиосының 1994 жылы жеңіс күніне арналған хабары. Соғыс, соғыс, соғыс. Тұтқынға түскен, жазықты жазықсыз атылған, асылған, жазаланған адамдардың аянышты тағдыры. Екінші дүниежүзілік соғыста нацистік Германия қолына түскен совет тұтқындары туралы совет елінде бір жақты түсінік қалыптасты. Сталиндік қоғамда олардың бәрін отанын сатқан опасыздар деп атады. Шын мәнінде солардың көбі саясатпен де соғыспен де ісі жоқ озбыр режимнің құрбандары еді. Кейін соғыс аяқталғанда елге оралғандарды совет мемлекеті қайта тұтқындап ұзақ мерзімге соттаумен болды. Ал елінен дәм бұйырмай тағдыр тәлкегімен батыста қалғандар шама шарқынша адамға тән тірлігін одан әрмен жалғастырып жатты. Солардың бірі ақын Мәжит Аятбек болды. Нацистік Германия тұтқынында болған Түркістан легионына тартылып аман қалған Мәжит есімді ақын шамасы кем дегенде екеуі болған. Оның бірі Мәжит Айтбаев, тағы бірі осы Мәжит Аятбек. Оның бүркеншік аты Дара болған. Мәжит Дара деп те атайды.
Бұл Дара деп отырғанымыз Мәжит дейтін жігіт. Негізі туған жері Қарағанды облысынан, екеуміз Мәжит екеуміз солтүстік Кавказдағы 171-ші дивизияда әскери қызметте жүргенде таныстық. Сол жерде экөөбүз күбирге көп достарша жүрдүк жакшы жагдайда, бирок биринчи күндөн баштап согушка катыштык 41-ж. Содон кийин бири бирибизден айрылышып калдык. Биздин полктун баштыгы Кыязбеков дейт турган Азербайжандын Казак ауданынан эди. Өтө жакшы киши болатын майор. Ол кисиде баардыгыбыз биз менен бирге түштүк. Бирок кийинен биз бытчыт кылып жан жакка айрылып жүрдү. Ар кайсыбыз түрлүү лагерлерде кеттик. Содон кийин дараны былайша айтканда Мажитти мен көрө алмай калдым көпкө чейин. Мажит менен биринчи кездешүүм чет мамлекетте болду, Берлин шаарында болду. Берлин шаарында мешитке биз жума сайын намаз окууга баратканбыз. Мен бир тааныс немис кызы экөөбүз барып намаз окуйтугунбуз. Хилда дейтин кыз. Сол кыз экөөбүз барып намаз окуп отурганда менин оң жагымда бир жигит отурду. Мен бирок ал жигитке назар аударып бурулуп караган жокмун. Мана кыз менен сүйлөшүп отурдум, бирок бир аздан кийин неге үзүлүшкө чыгарды. 20 мүнөт үзүлүшкө мешиттин баарымыз чыгып, далага чыкканда мага жетип келди агы жанында турган жигит. Осу Мажит экен. Ол мен танып туура айтты, сен камза эмессиңби деди. Мен камзамын. Сен кимсиң деди. Мен Мажитмин го өзүң билесиң, экөөбүз бирге кызмет иштедик кой армияда деди. Сонун экөөбүз кушактасып сүйүштүк. Содон кийин мен буга айткан сөзүм, мында неге жүрсүң, калай келдиң Берлинге дедим. Мында аудармачылардын, таржымачылардын мектебинде окуп жатырмын деди. Олай болсо сен дүйшөмбү күнү кел. Биздин комитетке адрести бердим. Сонда келди эртеңинде. Келгенден кийин мен муну Асан Кайгы менен, былай айтканда Мәүлүкке Шайбалды менен тааныштырдым. Соган келип тааныштырдым да, Мажитти сол өзүбүздүн аппаратына комитеттин кызметке алдырттым. Сөйтүп Мәүлүкке аркылуу Мажит бизге кызметкер болуп калды.
Бул сөйлөп отурган согушта туткунда болгон тагы бир казак акыны, Түркстан легионунда кызмет аткарган Хамза Абдуллин. Ол Мажит Аятбектің осы легионның саяси қанаты Түркістан Милли Бірлік ұйымына қалай жұмысқа тұрғанын баяндап отыр. Бұл хабарды 1995 жылы қазан айында Батырхан Дәрімбет әзірлеген. Хабардың аудио жазбасы Хасен Оралтайдың Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханадағы жеке қорында сақтаулы тұр. Батырхан Дәрімбет хабар барысында өзіне Хасен Оралтайдың арнайы хат жолдап, Мәжит Дараның қол жазбасын беріп жібергенін айтады. Хасен Оралтайдың қолына осы өлеңдерін жинағын 1973 жылы Мәжит Дараның өзі табыс етсе керек.
Мәжит Дара өзінің өлеңдер жинағын Екінші дүние соғысына қатынасқан қаһарман Түркістан армиясының шейіттері мен ғазилеріне арнаймын депті. Мәжит Дара қол жазбаға өз тарапынан алғыс сөзді жазған екен. Онда жоғарыда аталған 5 ақын жазушы туралы мәліметтер бар. Қобызшы Қорқыт, Асан Қайғы, Асқар Әли, Сайран және өзі Дара туралы. Мәжит Дара өзін былай деп таныстырады. Орта жүз арғының ішіндегі Бейболды ұруынан, қасиетті Сарыарқада 1919 жылы дүниеге келген. Асқар Әли мен Сайран сияқты журналистік факультетте оқыған. Ол 1943 жылдың басында Берлиндегі Дольметчер Шуле атты тәржімандар мектебіне келіп, алман тілін тереңдете үйрене бастайды. Сол жылдың соңында осындағы қазақ зиялыларының көмегімен Түркістан Милли Бірлік комитетіне жұмысқа тұрады.
Анамның алмай батасын қараңғы түнде жол шөктім. Басуға көңіл қапасын көзімнен енді жас төктім. Біздер онда көп едік. Талабы таудай күші мол. Капитан біздің деп едік, түнде түнек табар жол. Шынында да капитан сенімді түгіл ақтады. Күні күліп атартаң жолға бізді бастады. Сенім күшті, үміт зор. Талаппен лаулап жанамыз. Туса да қауіп қалың сор, тайсалмай қарсы барамыз. Аспанда жасыл жарқылдап, соқса дауыл сұрапыл, капитан күліп қарқылдап, жігіттер алға бас батыл. Батырдың қайсар күлкісі бізге қуат бергендей, жүз дұшпанды бір кісі сенім күші жеңгендей. Бірақ та тілек болмады, қанға батты ақ ниет. Сіздің арты оңбады, ойлағанда іш күйет. Елден безген бұралқы капитанды улатты, жарым жолда халықты қоздай маңырап шулатты. Капитан өлді, біз қалдық. Дауыл соқты қаттырақ. Патша болды бір тантық, басында тәж астытақ. Тентек толқын жынданып, шатырлатты кемені, жүг ауыр деп сұмданып, атты суға нешені. Азайтты бізді антұрған, пасық надан мас патша, қандасына бір туған, дұшпаннан да қас патша. Менгер алмай кемені, жартасқа соқты ақыры, жендетті ертіп бір-екі қашуға жетті ақылы. Суға кетті көп адам, толқынға қарсы тұралмай, осынша жанның жасаған кетеме қан сұралмай. Азғана жігіт тақтайға мініп зорға құтылдық. Мақсат түгіл бас пайда, осыған еттік шүкірлік. Шата темін тәңірді, саламат мені қалдырған, тілеймін тілек әркімді сақта деп әлгі залымнан. Анамның алмай батасын қараңғы түнде, жол шектім, басыға көңіл қапасын көзімнен енді жас төктім.
Бұл өлеңді тыңдап отырып, соғыс кезіндегі алыстағы Алман елінде шарт жерде жүрген қазақ азаматының көңіл күйін білесің. Оның басынан өткен кейбір сырларға құлақ түресің. Алайда Түркістан легионының тарихын білмейтін адамға әрине бұндағы капитан, дауыл, капитанды ұлау, оның орнында басқа біреудің патша болуы сияқты нәрселерді ұғу қиын болатыны анық. Бұл сөздердің сырын сол күндердің түрі куәсі Сайран Хамза Абдуллин ғана білетін болар.
Дараның мынау жаңағы оқылған өлеңіндегі капитан деп отырғаны Мұстапа Шоқаев. Мұстапа Шоқаев Түркістан комитетін, Түркістан легионын енді-енді басқарам ғой. Осыларды қазақ халқын, өзбек халқын, бүкіл Түркістан халықтарын теңдікке алып шығып тәрбиелеп, болашаққа бостандық үшін, Түркістан халқының бостандық үшін күреске бастаймын ғой деп жүрген шағында қайтыс болды. Осыдан кейін Түркістанның үстемдігін, оның қызметін, президенттік қызметке кім Вели Хайым дейтін кісі орындасты.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Хамза Абдуллин Мәжит Дара туралы естелігінде Түркістан легионы шығарған басылымдар жайынан да, екінші Мәжит ақын жайынан да айтып өтеді.
Біздің комитетте біздің жаңа Түркістан газетінен басқа екі журнал шығыпты. Бір журналдың аты Милли әдебиет, ол әдеби журнал. Оның бас редакторы Мәжит Айтбаев, псевдоним оғысының Қобышы Қорқыт. Саяси журналымыздың аты Милли Түркістан. Мұның бас редакторы Қақым Тінбеков. Оның псевдонимі Ғали Алтайы. Осынша адамдар істедік. Біздің ішімізде көптігін ақындар болды. Құшнут Абдуллаев дейтін ақын болды. Өзбектен Аннаяр Баман дейтін ақын. Тағы Құрбан дейтін ақын болды. Осылар бәріміз осы газет пен журналдардың редакциясында істедік. Бірақ арамыздағы татулық, достық өте күшті болды. Ұлтқа да бөлген жоқпыз, руға да бөлген жоқпыз, керемет бірлесіп жақсы жұмыстар істеп жаттық. Кейінірек осы біздің жақсы тобымызға осы Мәжит Дара келіп қосылды. Дара өте жақсы ақындардың қатарында болды. Келген бетте әрине бастапқы өлеңдерін біраз түзетіп, нетіп жүрдіген уақыттарымыз болды. Кейінін жаттығып, жақсы өлеңдер жазып жүрді. Өте сосын адамгершілік жағынан, барлық жағынан сол комитеттің ішіндегі сүйкімді жастардың біреуі болып саналды.
Мен есімнен жаңылдырма, Тәңірім. Маған деген ұнамайды әмірің. Тақсіретін тәкапарлық тартсам да талай жерде көріп ашшы зәбірін. Тәңірім сызған бұзбастан ақ жолыңды, медет тілеп жайдым талай қолымды. Жалбарындым, бір өзіңе табындым, көреме деп басымдағы сорымды. Қазақ алмай намазымды ертегеш, басты қойдым сәждеге де күндебес. Ниетім ақ, ақтығындай жайнамаз, күнәкарлық іс қылмадым өмірдеш. Мындай күйге таңырым неге түсірдің? Мені доп көп тептің қайда ұшырдың? Гүлемес пем жаңа жарған қауызын неге бұрын мезгілінен түсірдің? Әлде рас өлгендігі әділет? Олай болса қош бол дүние қарабет. Аш қойныңды бауыры сызды қара жер, сенен табам рахатты жалғыз деп.
Ақын Хамза Абдулин кейін өзінің Мәжит Дарадан көз жазып қалғанын айтады. Бұл 1945 жылдың 3-ші ақпаны екен. Ол өз араларына Сәбет Барлауы тарапынан кіріккен адамдардың кесірінен өзінің 23 сәуірге дейін Берлин түрмесінде қамауда болғанын баяндайды. Хамза Абдулин сол күйі соғыс біткенде елге оралып, қайтадан қамалып, енді Совет түрмесіне тұтқын болады. Тағдырдың айдауымен Мәжит Дара Германияға табан тірейді, кейін Түркияға көшеді. Хамза Абдулин оның өлеңдері мағжан поэзиясымен үндес екенін айтып тамсанады.
Мен сияқты мағжаншыл еді. Мағжанды өте жақсы көретұғын. Енді ана жаққа барып жазған өлеңдерін ғана оқып отырмыз. Қазір мағжаншылдықтың сонда бейнесі көрініп тұр. Дара ол жақта мені ойлап жүріпті. Бұл жақта мен де Дараны ойладым.
Мәжит Дараның сондай өлеңдерінің бірі Хазар деп аталады. Хазар Каспий теңізі атауларының бірі екені белгілі.
Көргенде сұлу Хазар көркем көркін, зәугал сорлы жаным, емін еркін. Шомылып көз жасындай мөлдір суға ғазиздан қуаттанып алға серпін. Көргенде сені қария Хазар ару, бойымнан жүдә болар кейіпін алу. Жырларың тентек толқын сенен шыққан арманым соны мәңгі жатқа алу. Өйткені сенің суың сұлу Хазар, ер түрік сапар шеккен салсан азар, әлдейлеп мұңлы жанын жұбататын, дертін бойындағы шипа жазар. Түріктің көп сырларын түпке басып, тәкаппар сұлу Хазар жатыр тасып, сулары жартас құрған толқындардың жараңды жаныңдағы кетер қасып. Күмістей ақ көбігі бетінде ойнай, томсарып асау Хазар мұңға бойлай, заманын асыл түрік есін алып, өксу мен қызығына жатыр тоймай.
Жалпы, қай ақынды алсақ та, сағыныш туралы жазбағаны жоқ. Алайда тағдырдың айдауы мен туған жерден, туған елден алыста ғұмыр кешкен ақынның басынан кешкені бір басқа. Ақын Хамза Абдулиннің дегені.
Ол елді сағынған керемет, е тамаша әдемі өлеңдер жазған көрінеді. Тіпті соғыс бітісімен 46 жылдан бастап мүмкінді жұмыс істеп, сонда керемет тамаша өзінің сезімдерін өлеңге түсірген. Ал мен естедім, мен сол 45 жыл соғыс бітісімен елімді сағынып, туған елге жетейін деп келіп едім, мен сол жатты жерден ұстап алып, тура түрмеге салып қоя берді. Анау Нойштеттен дейтін немістің қаласында түрмеге салды да, 6 ай жүріп Алматының түрмесіне әдірлігімді алып келді.
Дара соғыстан кейін Түркияға қоныс аударады. Осында Саадат деген қызға үйленіп, екі балалы болады. Үлкеннің аты Мұрат та, кішісінің аты Бейбарыс екен. Ол Түркияда тұрғанда Қазақстанмен екі арадағы темір шымылдық берік еді. Қазақстан үшін ол елін сатқан опасыз халық жауы. Дара Қазақстан топырағын қайта баса алмай, туысқан Түркияда қайтыс болды. 20 жасында елінен айырылған Дара ақын туған жерін аңсаумен сарыарқаның самалын бір жұта алмай дүниеден өтті.
О Дариға сағындым, кіндік кескен туған жер, тайға мініп далақтап қозылақты қуған жер. Айналайын сарыарқа, топырағың торқа, суың бал, кең алқапқа ел қонған өрісіңе сыймай мал. Қаз бен үйрек қаңқылдап көлінде айдын шулаған, күмістей бауыр жарқылдап шабағы шоршып тулаған, жұпардай иісі аңқыған сағындым гүлді өлкені, алты алаштың қонысы ұлғайып өскен өркені. Айналайын сарыарқа бауырың толған ел еді, ақыл менен қайратта алашқа кім тең еді.
Екінші дүниежүзілік соғыста тұтқынға түсіп, соңынан Түркістан легионына қызметке тартылған ақындар туралы көп айтуға болады. Азаттық радиосының деректерінің өзі соған біршама мүмкіндік береді. Бүгінгі эпизодта сондай ақынның бірі Мәжит Айетбек туралы Азаттық радиосының 1995 жылғы хабарына шолу жасадық. Азаттық туралы Азаттықтың өз айтады, Азаттық радиосының 70 жылдығына арналған подкасты тыңдай жүріңіздер. Лажы болса, лайк басып, бөлісіп, жүктеп аларсыз. Сау, аман болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.